Það er andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, það hefur nú svo sem ekki verið á stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins ef ég man hana rétt að skattleggja útstreymi. En auðvitað hljóta menn að skoða allar leiðir sem að í stöðinni eru ef að þær eru til þess fallnar að afnema gjaldeyrishöftin. Og það er auðvitað það sem að við viljum, númer 1, 2 og 3, að það er að losna við þessi gjaldeyrishöft vegna þess að þau eru gríðarlega skaðleg bæði fyrir einstaklinga og fyrirtækin í þessu landi. Til þess að það sé hægt að gera það, þá kem ég að annari spurningu sem ég átti eftir að svara og háttvirtur þingmaður varpaði hér fram. Það þarf auðvitað einhverja alvöru efnahags áætlun og aðgerða áætlun í þessu landi. Það þarf að keyra hagkerfið í gang til þess að hér verði framleiðsla og hér verði tekjur og hér fari eitthvað að gerast. Til þess líka að við fáum einhverja raunverulega mælingu á styrk krónunar. Ég er ekkert mjög svartsýnn á gengi hennar. Ég held að geti ýmislegt gerst ef að gjaldeyrishöftin eruðu tekin af á morgun, en ég verð að segja það eins og er að mér finnst það vera einnar messu virði fyrir íslensk stjórnvöld að skoða þær hugmyndir sem að fram hafa komið frá mönnum sem að þekkja vel til eins og Páli Harðarsyni og taka þær til skoðunar. Það hefur því miður ekki verið gert vegna þess að ríkisstjórnin veit miklu betur og skilur miklu betur heldur en allir aðrir.